Þegar þú ert barn, hvaða leikir voru það sem að þú leiktir? Eða lékst?
Ha?
Hvaða leiki manstu frá því þegar þú varst að alast upp?
Hvað var nú lesið þetta? Fáðið mér náttu nú, var skil spyrir ég hvaða hefði...
Hvaða leikir? Barnaleikir?
Barnaleiki? Það var nú lítið. Ég var nú að mest að hafa hana fyrir mig sjálfur. Því að ég var yngstur og þeir eru töluvert eldri en ég og systir mín og hún vildi nú þá lítið leika við mig. Hún var nú eldri, ég mátti heita þeir eru upp á mínar. Mínar eigin spýtur. Ég man eftir einu atveiki með það sem að hafði áhrif á mig að, en ekki það að ég hætti nú að leika mér. Það hagaði svoleiðis til á Söðraskjörðu gili að það er þarna gil þarna alveg í gegnum túnið og djúpt aldrei. Það er aldrei djúpt þarna við bæinni eða svo. Ekki nefnir heildjútt og einhver klettar í hafan ekki til. En svo var það að það lagdi vannarlega rétt að baku bæinn að stóð eftir syndi því að það stóð fyrir ofan dálítið frá bæinu stussan hús, fjós og eftir en þegar norðarhýðir komi þá stóðu strengin þarna í gegnum syndið og lagdi feikna hengi sögur ég snarbratta vannarlega suð í gilinu. Svo man ég eftir því einu sinni að ég var nú oftast að leika mér alveg upp á minni eigin spýtur því að hún átti þá ekki samleið með mér og var nú eldri þá. Engu að klakka en maður ræðið annan nema bæjum og það var nú, kom nú alla fyrir að maður færi nú og aðra bæji til þess. En svo er þarna eftir hríð að það er komin ansi mikil hengja svona í vænnalagi og alveg þar brekk niður þar sem að þá kom brekka á móta sunna sko það festi í gílinu. Svo fer ég nú að eftir hríðina þótti nú eins og krökkum gaman að busla í snjónum heldur en það var nú dálítið. Þarna stóðu strengurinn þarna og var hérna nú vel á ofan og hengja mannum við vænsa móti og svo er ég nú búin að labba þarna alveg sér á hengjun og aftur og aðtjóða hana grandlefilega. Svo detti mér það í huga að ég snýð tilbaka og hugsa mér að ég skal nú einu sinni ganga blindandi suði á hreikjum að mér við það hvort ég stans ekki mátulega. En mér feilaði því að ég starst þá á hausinn og á hengjunni og kom eitthvað óþægilega niður svoleiðis, ekki að ég meiti mínu neitt, en hefur líklega eitthvað snúið stíl á mér hausinn nema að ég gat alltaf komið upp hljóði fyrst og annum náttúrulega döður hættur og hypaði mínu inn og ég man eftir að ég var að liggja fyrir minnstakosti kvöldir og eitthvað var ég ekki búin að jafna með daginn eftir. Ég taldi nú alveg víst að ég dæja þessu þegar ég var búin að hafa nú alveg sjálfsagt. Svo að jafnaði ég með nú flöksi og ég var líklega komið eitthvað óþægilega niður og ég hriflaði mig ekki einu sinni, ég hafa tóm úr snjó.
Þú hefur leikið þér af húshornum og leggjum og slíku.
Leggjum og völum, aðalega minnar húshornum.